da kan jeg si velkommen til Vepsebolet og til dette nest siste lunsjpåfyll i vårens program. Lunsjpåfyll er navnet på en rekke arrangementer som læringssenteret og bibliotek inviterer forfattere og andre til å presentere et tema eller en bok. Og i dag så har vi et litt spesielt tema som ikke er så godt kjent, nemlig sjeldne diagnoser. Og jeg som skal snakke for oss om det er Trine Batten. Du er, jeg må se på tavla her, ergoterapispesialist.
Ja.
Og jobber da på Sunnaas sykehus. Der jobber du ved Senter for trenings- og rådgivningstjenester ved Sunnaas. Sjeldne diagnoser, hva er det? Og hvilke utfordringer kan helsepersonell og andre tjenesteytere møte? Siden tilstandene er sjeldne, kan det være vanskelig å få stilt en diagnose og henvise pasientene videre til utredning og behandling. Det lokale hjelpeapparatet, fastlegen og NAV har ofte begrenset kjennskap til disse diagnosegruppene. Og pasientene søker ofte informasjon andre steder og på egen hånd, og kan i visse tilfeller være bedre informert om diagnosen sin enn de hjelperne de møter. I slike situasjoner kan pasienten også få mistillit til hjelpeapparatet og er skeptiske til om de blir om deres grunndiagnose grunntilstand blir tatt hensyn til ved behandlingen. Og dette er noe av det Trine skal snakke med oss om i dag. Hvilke utfordringer har fagpersonale og pasienter? Så det gleder vi oss til å høre mer om.
Ja. Takk skal du ha. Høres det greit? Ja. Skal vi se, jeg får den. Tror den kommer. Der kommer den. Ja. Først må jeg si takk for å bli invitert. Jeg er veldig glad for at mange har lyst til å høre på om hva sjeldne diagnoser er. For det er jo noe av det som er jobben til kompetansesenteret, å spre kunnskap om sjeldne diagnoser. Så jeg jobber jo da på TRS kompetansesenter, som er ett av 10 kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Norge. Så det tenkte jeg skal si litt mer om sånn på slutten av presentasjonen. For jeg tenker det viktigste er å få formidlet hvor man kan finne kunnskap hen. For det er helt sikkert at ingen kan ha kunnskap om alle sjeldne diagnoser som finnes. Og det er vel noe av det vi prøver å formidle til våre brukere også, at du kan ikke forvente at alle skal vite om diagnosen din. For det er faktisk ikke mulig. Men det jeg tenkte jeg skulle si litt om da, er hva en sjelden diagnose er for noe. Hvilke utfordringer helsevesenet og tjenesteapparatet kan møte. Litt om utfordring for brukere med sjeldne diagnoser. Sjeldne diagnoser og prioritering. Det tror jeg det er flere som har sett at det har pågått en rasende debatt i media i det siste, så jeg tenkte den var nærliggende å ta med. Og nå om hvor man finner kunnskap om apparatet for kompetansesenteret som vi har i Norge. Og så skal jeg prøve å dra fram litt kunnskap fra forskjellige prosjekter og forskning som kunne belyse særlig de punktene med utfordringer for brukerne. For det er det faktisk noe, en god del forskningsbasert kunnskap om. Og så må dere bare stille spørsmål og avbryte meg underveis. Så håper jeg skal klare å holde tida. Først, hva er en sjelden diagnose? Er det noen som vet hvordan det defineres? Eller kanskje noen har møtt noen med en sjelden diagnose? Nei, jeg skal ikke gjøre det så vanskelig. Det er ikke en definisjon. Norge, Sverige og Finland definerer at en diagnose er sjelden hvis det er 100 eller færre personer per 1 million innbyggere. Island og Danmark har definert det til færre enn 200 per 1 million, mens EU-landene opererer med at det er 500 per 1 million. Så dette er jo en politisk definisjon som handler om for eksempel hvis man skal organisere helsetjenester til personer med sjeldne diagnoser, hvor mange er det som kommer innenfor, tenker jeg. Så det er først og fremst en politisk definisjon. Det är ingen som helt vet hur många sjeldne diagnoser som finns i världen. Vi snakker helt säkert om flere tusen. Och nå med genetisk forskning så finner man ju nya gener hela tiden. Och då definierar man stadigt nya sjukdomar. Så det blir stadigt fler. Litt om utfordringer for tjenesteapparatet. Det vi som helsepersonell og tjenesteytere møter først, det er jo at de fleste ikke har møtt en med samme tilstand før. Sånn at vi blir usikre på hva vi skal gjøre, og vi kan ikke, hvis vi møter en bruker som kommer til oss og ber om råd, så er det ikke så lett å vite hva man skal svare. Det finns ofte lite tillgänglig kunskap om diagnostisering, det som blev nämnt lite i inledningen här, att många går en lång väg för att få diagnose, för det en del tillstånd är vanskelig att diagnostisera. Många tillstånd överlappar. Sånn at og diagnosekriterien eller kokeboka man bruker för att sätta diagnosen är ofte uklar. Eller den är nästan den samma på flera liknande diagnoser, så därför är den där cirkeln med att komma till en diagnos ofta lång, och i många land är också systemen för hur man ska gå hen uklara. Och så har många sjeldne diagnoser sammansatta symptomer som kräver att brukaren måste många olika städer i specialisthelsetjänsten för exempel och i kommunhelsetjänsten. Så det är många instanser som bör samarbeta och som kanske har problem med det. Och så finns det lite evidensbaserad kunskap om behandling. Det är lite hjälp i att söka på Cochrane hvis jag ska veta något om dagliga aktiviteter för mina brukare. Där finner jag fint lite. Jeg finner stort sett veldig lite skrevet om det med å fungere i dagligliv i det hele tatt når jeg prøver å lete om litteratur. For det som er skrevet på sjeldne diagnoser, jo hovedsakelig er skrevet av medisinere, og mye handler om genetikk og operasjoner. Og, så det er jo noe av det vi jobber med, å dokumentere erfaringer og kunnskap om hvordan folk lever livene sine. Og hjelpe dem med råd om hvordan man best mulig kan leve med diagnosen. Så finnes det ikke nasjonale retningslinjer og behandlingslinjer i liten grad. Og det er utfordringer for prioritering, så det skal jeg jo komme tilbake til. Hvilke utfordringer møter den som har en sjelden diagnose da? Mange ulike. Jeg har tatt med noen, jeg har sikkert ikke dekt alle. Noen har et annerledes utseende. Der er det for eksempel laget en egen bok om det, som er et samarbeidsprosjekt mellom flere kompetansesentre, med historier både fra fagpersoner og brukere i forhold til det å leve med et annerledes utseende. Den kan fås fra TRS blant annet. Så den er en god kilde til informasjon hvis det er et aktuelt tema. Noen har symptomer som ikke syns. Det gjelder jo ikke bare for sjeldne diagnoser, men for eksempel en av de diagnosene jeg jobber med, Marfan syndrom, som er en bindevevstilstand som påvirker alt bindevev i kroppen, blant annet blodåret, veggene i hovedpulsåret, som kan gi symptomer med at hovedpulsåret utvider seg og kan revne, som jo er en livstruende tilstand. Det syns ikke utenpå, og det merkes kanskje ikke av personen heller. Så da lever man med utfordringer som man kanskje ikke helt har kontroll på selv heller. Og noen er livstruende og progredierende, og mange har behov for livslang oppfølging og behandling. Og det med behov for oppfølging fra mange ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten, øye, hjerte, nevrokirurgi, ortopedi, det blir mange turer og vendinger, og spesialisthelsetjenesten er jo ikke alltid noe god på å koordinere det. Så vi har brukere som reiser fra Nord-Norge til armklinikk på Rikshospitalet en uke, og til benklinikk på Rikshospitalet to uker etter, for eksempel. Så det medfører ganske store utfordringer, sånn praktisk sett også. Og det vi ser, møter jo en del brukere som skal til alle disse avdelingene, men som kanskje ikke har så veldig mye oppfølging fra kommunehelsetjenesten. Og vi har en sånn avkryssing i journalen om vi har vurdert om personen trenger individuell plan. Og da blir jeg alltid litt i stuss og litt usikker på om individuell plan er et egnet verktøy til å koordinere sånne type tjenester. Og det vi ser er at spesialisthelsetjenesten i hvert fall ikke klarer å koordinere det. Så det skal dere få høre litt mer om, at det blir brukerne som blir koordinatorer. Men det jeg prøver å formidle til brukerne når jeg møter dem, er at selv om man er sjelden, så er de også vanlige. Jeg har for eksempel brukere som sier at fysioterapeuten min sier jo bare at, det at du er jo overbevegelig og du har en sjelden tilstand, det kan jeg ikke noe om. Og så prøver jeg å si at ikke fokuser så mye på at det er sjeldent. Prøv også å si at det du har er ganske vanlig, og det kan for eksempel fysioterapeuter noe om, eller andre i helsevesenet. Det at tretthet, overbevegelig ledd, nedsatt styrke og utholdenhet, kroniske smerter og brudd, det er jo ting som helsepersonell og tjenesteapparat er vant til å møte. Og ofte så vil de tilnærmingene som vi er vant til fra mer vanlige grupper være like egnet for sjeldne. Men noen ganger må man kanskje ha noe tilpassinger. Så det er viktig å ikke fokusere for mye på det sjeldne heller. Sånn at ikke helsepersonell blir stående sånn og sier at dette tør jeg ikke gjøre noe med. For kanskje kan man faktisk bruke mye av den kunnskapen man har. Skal vi se. Det som også kan være nyttig er at det finnes en del informasjon fra brukerne selv. Dette er Helsedirektoratet. De har laget mange gode publikasjoner om sjeldne diagnoser. Blant annet en som heter «Født med en sjelden diagnose». «Med sterk vilje og systematisk hjelp kan hverdagen bli bra». Et par utsagn derfra er to brukere som sier «Mange blir møtt med for lave forventninger. Hjelpeapparatets ansatte er for opptatt av hva du ikke kan, og utfordrer oss på å bli flinkere til å se muligheter og ikke begrensningene». Så, og det er mange gode historier og eksempler på å finne muligheter i den der. Så tenkte jeg skulle prøve å gi litt ifra noe forskning og prosjekter som har sett på det med personer med sjeldne diagnosers erfaringer. Den første er en SINTEF-rapport som kom i 2008. Sjeldne funksjonshemminger i Norge, brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. Den var bestilt fra Helsedirektoratet. De har intervjuet personer med flere ulike sjeldne diagnoser. Finner blant annet at mange har mye kunnskap om diagnosen, men de opplever å ikke alltid bli trodd når de formidler det. Det er jo en utfordring det der for helsevesenet når vi nå får pasienter som kan mer enn oss. Det gjelder ikke bare sjeldne diagnoser. Og mange opplever at fagpersoner på alle nivåer mangler informasjon om diagnosen. Men som jeg sa, det er jo ikke så rart. Men det viktigste funnet er kanskje det at de heller ikke prioriterer å skaffe seg kunnskapen. Og det tenker jeg er litt varsko, for nå er det såpass lett å finne kunnskap. I hvert fall i dag, hvor veldig mye ligger tilgjengelig digitalt. Utfordringen er ofte å sortere den. For det er ikke alt vi finner på nett som er like nyttig. En annen rapport, eller den er utgitt som en bok, den heter «Sjelden og vanlig. Livsberetninger, livsløp og aldring med sjeldne diagnoser». Og den er Kompetansesenter for aldring og helse som står bak. Det er også en kvalitativ studie. De har intervjuet personer blant annet med dysmeli, som er medfødt manglende armer og ben, blødersykdom, Marfan-syndrom og flere. Et utsagn derfra, og min fastlege har sagt at «Jeg kan ikke sette meg inn i det syndromet, så jeg må stole på at du må hjelpe til å vite alt du skal spørre om». Og det er en historie jeg hører flere ganger, samtidig som det er ikke den eneste historien vi hører. Vi hörde många historier om folk som syns de har utmärkta fastläger och andra i tjänsteapparatet som gör en stor jobb för att sätta sig in i diagnosen. Men här är det lite bägge delar. Och också en liten rapport till, den är helt färsk från i vår. Det är ett förprojekt som förbundet unge funktionshemmede står bak. Jag vet de har sökt om att göra en större studie. De har intervjuat unge med sjeldne diagnoser. De sier Sigrid för exempel, när du möter hälsovesenet så är det du som är experten. Och det är kanske den största utmaningen. Du vill att de ska komma med svaret, men de vet inte hur de ska komma fram till det. Det är jag som måste förklara det samma gång efter gång. Sörja för att de sänder papperna dit de ska och hela tiden hålla översikt över vilka läger som sitter på var slags information. Jag fungerar som en koordinator för mitt eget liv och det är ju ganska tidkrävande, säger Olivia. Och det hörde vi flera som säger, och det är ju till dels också hälsotjänster som det är livsnödvändigt att koordinera. En Nova-rapport. Nå så jeg når jeg var inne og skulle finne bilder av denne rapporten at Nova er en del av høyskolen her. Lars Grue, en vanskelig pasient. Sykehusene og pasienter med sjeldne tilstander, den kom i 2008, hvor de også har intervjuet personer med sjeldne diagnoser eller lavfrekvente diagnoser, og fant at mange opplever å møte manglende kunnskap på sykehus når de blir innlagt med andre ting enn grunndiagnosen. For eksempel hvis man blir innlagt for å ha barn, hvis man har ryggmargsbråk, som kan være en veldig vanlig ting, men som blir veldig uvanlig når mammaen har litt sjeldne ting. Og det kan noen gang gi fatale konsekvenser. Og mange opplever at behandlende sykehuslege ikke tar kontakt med de som har kompetanse, for eksempel kompetansesenterne, og mange opplever å ikke bli hørt. Så er jo ganske alvorlige funn han fant. Og det er nok ikke enestående for Norge. Det er noe som heter Forbundet Selvsynta Diagnoser i Sverige. Det er en paraplyorganisasjon for mange foreninger for sjeldne diagnoser. Og de hadde en spørreundersøkelse til sine medlemmer. Og der var det 32% av 1500 som sa at de hadde fått feilbehandling fordi sykehuspersonalet ikke kjente diagnosen, og for 13% med alvorlige konsekvenser. Og 22% har opplevd at annen sykdom ble oversett fordi alt ble forklart med den sjeldne diagnosen. Og det møter vi ganske ofte, og det er litt viktig å ha med seg at de fleste av oss kan jo være så uheldige å ha mer enn én ting. Og hvis det er ting vi ikke forstår, så er det lett å liksom forklare det på den sjeldne diagnosen, men det er viktig å sjekke at det kanskje kan være andre ting. Og litt i etterkant av denne rapporten til Lars Grue, der foreslo han blant annet det med kjernejournal som en måte å sikre at helsevesenet har den kunnskapen de trenger hvis noen blir innlagt på sykehus. Jeg vet ikke om dere er kjent med det med kjernejournal. Det er under innføring nå, det er under utprøving i Trøndelagsfylken og i Stavanger, tror jeg, og jeg er ment innført over hele landet og skal bli noe vi alle tror, eller mener det er frivillig, kan si at jeg vil ha en kjernejournal eller ikke. Og det er en slags database som sykehuset da kan ha tilgang til, og som skal hente informasjon for eksempel ifra fastlegeregisteret, ifra sykehusregisteret, sånn at de vet når de siste sykehusinnleggelsene var, og hvor fastlegen i samråd med pasienten da har lagt inn viktige diagnoser, for eksempel sjeldne. Så det, der er det i gang godt arbeid for nettopp å møte den problemstillingen der. Så.
Men så pasienten har to typer journal, det er veldig journal på hverandre sykdom, men det er den.
Ja.
Det er ikke en register hvor du registrerer alle
de for man har den vanlige journalen sin hos fastlegen og på sykehuset, men denne kjernejournalen er egentlig et register, ja, som bare henter informasjon, sånn at hvis du kommer på sykehus så vil Den kjernejournalen viser hvem fastlegen din og når du var innlagt på sykehus sist, og hvilke mediciner du står på, og hvilke diagnoser du har som viktige å vite om for behandling. For det jo sånn at vi kan ikke alltid snakke for oss hvis vi blir akutt innlagt på sykehus. Og det har jo skjedd feilbehandlinger for flere enn personer med sjeldne diagnoser. Så et prosjekt som vi har hatt på TRS, det gjelder jo ikke bare helsevesen det her. Jeg har en kollega som tok doktorgrad i fjor på Norges idrettshøyskole i forhold til barn med sjeldne diagnoser og erfaringer med kroppsøvingsfag. Ellen Berg Svenby, jeg kan og jeg vil, men jeg passer visst ikke inn. En narrativ studie om barn og unges erfaringer med kroppsøvingsfaget når de har en sjelden diagnose med fysisk funksjonshemming. Og hun har gjort en litt annen måte å fortolke barna sine fortellinger på. Har gjort mye av det om til dikt. Så jeg har tatt med bare to vers i et langt dikt her. Å føle seg til bry. Alt er så vanskelig. De sier at alt er så vanskelig. Det er visstnok min skyld at jeg ikke kan delta i gym. Den er veldig spennende, den doktoravhandlingen. Jeg tenker den er relevant for mange flere enn barn med sjeldne diagnoser. For her handler det nok mye mer om den fysiske funksjonshemmingen. Så den er nyttig å vite om, og går an å få tak i. Og så var jo det her litt sånn traurig, at det er så mye negative resultater, og så er det jo heldigvis ikke sånn. Som jeg sa i sted, og så opplever jo vi at mange er veldig fornøyd med tjenesteapparatet sitt, og de får god hjelp. Noen kanskje etter at de har slåss ganske lenge for å få det. Men vi har blant annet en studie i gang nå, som er sendt ut til foreldre til alle barn som er registrert hos oss med ulike diagnoser, for å spørre om deres erfaringer med tjenesteapparatet. Og der har vi fått inn 209 besvarelser fra foreldre til barn mellom 6 og 18 med gjennomsnittsalder på 12 år. Halvparten jenter, 43% brukte rullestol. 37% der hadde andre i familien helseproblemer. 79% hadde regelmessig kontroller i spesialisthelsetjenesten. 34% hadde oppfølging i barnehabiliteringen. Det er kanskje ganske lite. Vi ser at det er mange med de sjeldne diagnosene vi har, hvor barnehabiliteringen ikke synes at de kan tilby dem noe. Vi jobber nok litt for å få de til å se hvilke diagnoser de har kanskje definert veldig, at de jobber med cerebral parese for eksempel, eller barn med kognitive utfordringer, mens barn med store motoriske utfordringer ikke alltid får innpass. Veldig mange var utredet for spesielle behov, og 40% hadde ikke kroppsøving sammen med klassen, men kanskje hos fysioterapeuten eller alene, eller var fritatt. 43% hadde individuell plan. Flest av de som hadde størst funksjonsproblemer, da, MMC, det betyr ryggmargsbrokk, som er en diagnose som både kan gi motoriske og kognitive utfordringer. Foreldrene var stort sett fornøyd, og de som var mest fornøyd var de som hadde flest tjenester, som da i stor grad var foreldrene til barn med ryggmargsbrokk. Og de rapporterte stor grad av medvirkning. Og var selvsagt da mest fornøyd. Og så har de også i den studien nå publisert en artikkel. Health related quality of life for children with rare diagnosis. Their parents' satisfaction with life and the association between the two. Da har de spurt barna på et skjema som heter Life PEDS-QL, og foreldrene spurt om tilfredshet med livet med noe som heter Satisfaction with Life Scale, som kanskje er kjent for noen. Og da så de vel at de foreldrene som var skåret høyest på det med tilfredshet med livet, er de foreldrene hvor barna også fungerer best på skolen og har best sosial funksjon. Så lite den der prioriteringsdebatten, som det nesten ikke har vært mulig å overse. Jeg vet ikke hvor kjent den for alle, men den har jo startet nå med at regjeringen har nedsatt et nytt utvalg igjen, som skal se på hvilke kriterier man skal ha for prioritering i helsetjenesten. Og det utvalget er også bedt spesielt om å vurdere sjeldne diagnosers betydning. Og det her er fra Dagens Medisin, hvor det var et oppslag i høst om fra en som heter Magne Bjarne Robberstad, som er professor i helseøkonomi ved Universitetet i Bergen, hvor han sier at 92 pasienter fikk medisin for 157 millioner kroner. Og samtidig sier at det bør ikke være slik at man får dyrere behandling hvis man er heldig og får en sjelden diagnose. Mens helsetjenestene blir dårligere hvis man har uflaks og får en vanlig sykdom. Og et eksempel til i den artikkelen, at i 2012 så fikk 168 personer med blødersykdom behandling for over 197 millioner kroner. Og det er jo mange penger og et stort tall. Men jeg tenker jeg har vel vist at personer med sjeldne diagnoser ikke akkurat helt er heldige i møte med helsevesenet. Og de har jo også nettopp det med sjeldenheten som et ekstra utfordring. Og denne debatten har nok sporet litt av til å handle veldig mye om kroner til medisiner. Mens det jo handler om et mye større bilde og hva det med bruk av medisiner betyr, også samfunnsøkonomisk. Så et eksempel på det, som jeg blant annet fant i den brosjyren jeg nevnte i sted, om født med en sjelden diagnose fra helsedirektoratet. Blødersykdom er noe jeg ikke kan mye om, for det er det et annet senter som har ansvar for. Men det gjør at man har større hyppighet av leddblødninger. Og tidligere så var gjennomsnittlig levealder ca. 16-20 år. Det er en genetisk og arvelig sykdom. Og mange fikk store degenerative forandringer i ledd og nedsatt funksjonsevne, og kanskje nedsatt arbeidsevne. Og behandling med faktorkonsentrat har gitt økt livslengde og økt livskvalitet. Så i det heftet til helsedirektoratet så er det Svein Erik Sørli på 62 år som forteller. Han er lærer og bløder. Når han ser tilbake, husker han med gru alle de gangene han fikk blodplasma på grunn av blødninger. Litevis hver gang. Det var forferdelig, men nå kan jeg selv sette en sprøyte som inneholder 10 milliliter av akkurat det stoffet jeg trenger. Det er snakk om to verdener, en revolusjon, sier han. Og det betyr jo en revolusjon for han som person, som kanskje også nå klarer å være yrkesaktiv. Men det betyr også mye for samfunnet i forhold til nytte tilbake, tenker jeg. Sånn at det er noe med å se at denne debatten har litt flere sider. Et eksempel på det, jeg prøvde å søke litt på idrettsskader, da, som en sånn motvekt, hva er det vi bruker av penger på det, og fant et oppslag fra fysioterapeuten i juni 2005, hvor det var en artikkel som fokuserte på det at vi hvert år har registrert over 63 000 idrettsskader i Norge. Et stort andel barn og unge. Og det utføres årlig ca. 400 korsbåndsoperasjoner på ungdom under 20. Og en sånn operasjon og forsikringsutbetaling og rehabilitering koster over en halv million kroner. Så er vi omtrent oppe i den samme summen. Og denne artikkelen fokuserer jo selvfølgelig på at man bør prioritere å bruke mer penger på å forebygge skadene enn å reparere dem. Så det handler jo også om prioritering. Den andre siden i denne debatten har jo da vært blant annet en genetiker som heter Arvid Heiberg, som mener, det er et fagmiljø som mener at sjeldenhet bør være et eget kriterie. Dette er fra en artikkel som har stått i Legetidsskriftet, og de argumenterer blant annet at det å lage medisiner til sjeldne diagnoser koster mer. Det er mindre profitt for legemiddelfirmaene, mye mindre marked, men at det selvfølgelig må være kriterier for å få dyre medisiner. At det må være fordi sykdommen er kronisk og invalidiserende og livstruende, og at det mangler annen behandling. Og så argumenterer de også at hvis alle skal ha lik rett til helse, så koster det ikke det samme for alle. Så det er litt med hva vi definerer som likhet. Stein Are Aksnes, han er leder av den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser, som jeg skal si litt mer om etterpå. Han hadde da også et debattinnlegg i Dagens Medisin og prøvde å få fram at det er viktig å fokusere på mer enn legemidler, og at personer med sjeldne sykdommer ofte kommer til kort ved utredning, diagnostikk og behandling, og at dårlig koordinerte tjenester også koster samfunnet mye. Så det er noe med å se denne debatten i et litt større perspektiv i hvert fall. Og så er de kanskje ikke så uenige som det kan se ut som. Litt til slutt om hvor man kan finne kunnskap, for det tenker jeg er jo det som er viktig. Og i Norge så har man jo nettopp fordi at sjeldenhet er en utfordring, gjort en veldig god jobb med å bygge opp kompetansetjenester som skal støtte både brukerne og oss i tjenesteapparatet. Både med å bygge opp kunnskap og kunne formidle den. Så det er 10 kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge, og jeg tenkte jeg skulle lese dem opp, for jeg regner med noen har hørt om kanskje 1 eller 2, og ingen har hørt om alle. Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Frambu senter for sjeldne funksjonshemminger, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, NAPOS, Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourette og narkolepsi, Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, Neuromuskulært kompetansesenter, Norsk senter for cystisk fibrose, Senter for sjeldne diagnoser, Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander, TACO-senteret, og TRS-kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Og de ligger litt ulike steder i landet, disse sentrene. De fleste av dem ligger på Oslo universitetssykehus. Og de har fått fordelt ansvar for ulike sjeldne diagnoser imellom seg. Og det som er nytt fra nå 1. januar, er at det er tilført nye midler og opprettet en form for paraplyorganisasjon, sånn at vi er nå mye sterkere knyttet sammen som en nasjonal kompetanseenhet for sjeldne diagnoser. Så der er det ansatt en leder, Stein Are Aksnes, og noen rådgivere. Og hensikten er jo nettopp å synliggjøre sjeldenfeltet mer, styrke brukermedvirkning, ja, mer effektiv utnyttelse av ressursene. Og det jeg tenkte som er, de sitter med en servicetelefon som man kan ringe til hvis man lurer på en sjelden diagnose. Finnes det et kompetansesenter? Og den er også utgitt som en sånn sjelden guide, en sånn papirutgave, som er sånn delvis fullstendig. Fordi at det er en del diagnoser som det jo stadig kommer nye underdiagnoser til, sånn at det er jo ikke alle som vil stå i den listen. Men jeg tenkte jeg kan se om vi får opp nettsiden. sjeldne-diagnoser.no. Her finnes det informasjon om kompetansetjenesten. Og det finnes lenker til alle de ulike kompetansesentrene. Og denne listen over sykdommer alfabetisk ligger her, og det ligger lenker til mange steder ellers. Så det er stedet å begynne hvis man møter en med en sjelden diagnose og lurer på hva man skal gjøre. Så har dere fått oppskriften? Begynn der! Det kompetansesenterne skal gjøre, vi er jo ikke et behandlingsapparat for alle med sjeldne diagnoser. For behandlingen er det meningen de skal få i kommunehelsetjenesten og på sykehusene. Men vi skal bygge opp og formidle kompetanse, overvåke og formidle behandlingsresultater. Det är mycket fokus på det med kvalitetsregistret I hälsotjänsten idag. Så det är ett sånt satsningsområde för sällan kompetenscentrene nå. Delta I forskning, bidra I relevant undervisning, sørge for veiledning til både helsetjenesten, andre tjenestytere og brukere. Og det en egen forskrift som definerer for alle kompetansesentre I spesialisthelsetjenesten. Litt om TRS til slutt. Vi har ansvar for 7 grupper med sjeldne diagnoser. Tenkte jeg skulle si fort hvilke de var. Noe som heter AMC. Jeg skal ikke prøve å si hele navnet en gang. Men det flere underdiagnoser hvor man født med medfødt bøyde og stive ledd. Dysmeli, medfødt manglende armer og ben. Og det kan være en del har sett personer med for eksempel på ingen grenser. Eller Danlos syndrom, som flere underdiagnoser av arvelige bindevevstilstander. Kortvokste med skjelettdysplasier også veldig mange ulike diagnoser hvor kortvoksthet en del av bildet. Men hvor kanskje det med feildanninger I skjelettet kan gi både neurologiske symptomer og smerter og muskelleddproblemer, som på en måte hovedutfordringene. Marfan syndrom, som en arvelig bindevevstilstand, ryggmargsbrokk, som kanskje en del har hørt om, for det en relativt hyppig, sjelden diagnose, og medfødt benskjørhet, som også mange underdiagnoser. Litt om hvordan vi jobber på TRS, som for så vidt også litt sammenfallende med de andre kompetansesentrene. Vi har en rammebevilgning fra statsbudsjettet, sånn at vi ikke avhengig av DRG-finansiering sånn som helsevesenet ellers, og trenger ikke henvisning, så til oss kan fagpersoner og pårørende og brukere bare ringe. Men det en forutsetning at de skal ha en fastsatt diagnose på forhånd, så det ikke vi som står for diagnostiseringen. Men vi med på å gi råd, for eksempel hvordan man skal gå fram I en diagnostiseringsprosess. Vi har personer inne hos oss på korte poliklinikker eller opphold, hvor de for eksempel ringer og sier at de trenger råd I forhold til trening, eller I forhold til arbeid. Og så setter vi opp avtaler med det tverrfaglige teamet etter hvem de trenger å snakke med. Så vi 35 ansatte hos oss, og med mange ulike fagbakgrunner. Så har vi kurs, både for fagpersoner og for brukere. Et fast kurs vi har hatt for eksempel skolestartkurs, hvor foreldre til barn som skal begynne på skolen inviteres. For å kunne få informasjon om hva det viktig å tenke på og samarbeide med skolen om når barnet skal begynne. Og så reiser vi på utreiser ofte, blant annet til barnehage og skoler. Og så jo nettopp det å møte brukere og pårørende en måte å bygge opp kunnskap på. Vi lager informasjonsmateriell, jobber mye på systemnivå I forhold til det å utvikle rutiner og samarbeid, utvikle behandlingslinjer, og det å utvikle kompetanse gjennom forskning og fagutvikling. Så vi har også en nettside. Og det finnes flere andre steder som gode på sjeldne diagnoser, noe som heter rarelink.no, som et nordisk samarbeid. Og der kan man slå opp på en diagnose hvis man lurer på det og finne informasjon. Og det samme OFANET, som en europeisk database. Og de har informasjon på tusenvis av diagnoser. Så der tror jeg man kan finne det meste. Så da jeg I hvert fall kommet igjennom det jeg tenkte skulle si, og åpen for spørsmål. Da. Hvis det mer dere lurer på om sjeldne diagnoser. Nå vet dere alt. Ja.
Jeg kan vel kommentere det du sa om koordinering av spesialisthelsetjenester. Fordi Det är ju helt riktigt det, alltså att det som kanske är det som hälsotjänsten är väldigt god till är nästan på att behandla till exempel ett ben eller en arm som du var inne på.
Ja.
Men alltså även om det då blir satt ned ett team allerede på Rikshospitalet med många specialister runt en patient så inkaller de kanske patienten två gånger i løpet av 8 år. Ikke sant? Så det är inte så att du får den verkligen goda uppföljningen som på den måten som jag tänker på, och det ville varit att omdiagnostisera, funnit ut hur man gör något med detta här.
Ja.
För det är inte det som sker. Så jag tror egentligen att koordinering kräver det du sa med individuell plan, så att det gör det lättare. Men det är ju självklart föräldrar till barn som är den koordinerande parten.
Ja, för jag vet högskolan har ju jobbat mycket med individuell plan. Jag har gått på en tvärfaglig vidareutbildning om bland annat. Så jag vet inte om det är någon erfarenhet här med att jobba med det ut mot kommunerna och projekter. Inte bland de som var här i hvert fall. Nej.
Det är alltså.
Ja.
Vad säger du om en sjukdomssektor?
Det definieras lite forskjellig, men i Norge så har man definierat det som att det är 100 eller färre personer per 1 miljon inbyggare. Så det vill säga att vi har cirka 500 mer sjeldne diagnoser i Norge. Men det är ju bara ett cirka tal, det vet man inte helt. Men det finns många olika sjeldne diagnoser. Ja.
Har någon fler frågor? Nej. Då vill jag tacka dig väldigt för intressant föredrag. Jag tror de flesta som är här är bibliotekarier.
Ja. Men då vet i hvert fall de hvor de kan hjelpe til å lete etter informasjon.
Jeg fikk veldig mange nyttige tips om hvor informasjonen finnes, og det er kjempeviktig.
Det var mitt mål.
Ja. Så tusen takk skal du ha.
Ja.
Da har du litt å koste på med på
skolen. Ja, tusen takk. Takk for at jeg fikk komme, og takk for oppmerksomheten. Ja.